Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, Патріарший паломницький центр Української греко-католицької церкви спільно з Радіо Марія пропонують до вашої уваги програму «Світ паломництва». Наш гість – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тарас Пшеничний. Пане Тарасе, вітаємо вас у студії
вітаємо
Радіо
вас.
Марія.
Дякую, дякую, вітаю. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Запрошую вас до нашої спільної мандрівки.
Пане Тарасе, Українська греко-католицька церква 2015 рік оголосила роком митрополита Андрея Шептицького. Адже саме на цей рік припадає 150-ліття з часу його народження, і ми маємо сьогодні гарну нагоду присвятити цю програму митрополитові Андрею Шептицькому. Отож, тема сьогоднішньої нашої розмови, про яку ми говорили напередодні, традиція прочанського руху Української греко-католицької церкви у контексті митрополитчого правління Андрея Шептицького. Щоб ми гарно увійшли в тему, я пропоную, пане Тарасе, найперше зупинитися, власне, на такому релігійному образі Галичини 20-х років минулого століття.
Насправді, рік, який Українська греко-католицька церква відзначає, а це, власне, річниця від дня народження митрополита Андрея Шептицького, він є сповнений, власне, мандрівкою в духовну спадщину українського народу. Можна його назвати, в принципі, і рухом чи мандрівкою паломницькою, тому що, власне, через усвідомлення постаті митрополита Андрея Шептицького ми, власне, робимо екскурс в духовну історію українського народу, власне, в ту його складову, в якій формувалася і будувалася українська духовна культура, українська ідентичність. От, говорячи про початок ХХ століття і Галичину, духовну складову, власне, цього краю, ми не можемо обминути, власне, суспільно-політичні події того часу, які, власне, значною мірою впливали на духовність населення. Знаємо, що початок ХХ століття – це період серйозних випробувань для галичан, як і для всього українського населення, і загалом для населення Європи, тому що це час Першої світової війни, це час буремних революційних подій – Центральній Україні, які значною мірою відбивалися на житті Галичини. Ми знаємо, що це політичні процеси 17-го року, 18-го року, 19-го року, в яких серйозну і вагому участь брало українське населення, і Українська греко-католицька церква, в тому числі, на чолі з митрополитом Андреєм Шептицьким, на чолі із єпископатом і на чолі з духовенством і монашеством, яке представляло, власне, цю церкву. І коли ми говоримо про духовне становище, духовний стан населення Галичини, ми говоримо також про серйозну духовну біль, яку переживало населення через внаслідок, власне, оцих політичних експериментів, які відбувалися. І, власне, оцю біль Шептицький разом із своїм духовенством намагалися залікувати в українському суспільстві, в населенні Галичини. Власне, і митрополит робить все можливе для того, щоб відстояти права, вольності, свободу українського населення, галицького населення. Він закликає його до активної праці над собою, над пізнанням свого минулого, до об'єктивної оцінки реальних подій, які відбуваються. І, власне, ось в цьому сузір'ї оцих всіх проблем, які існують в першій половині ХХ століття, ми можемо розглядати і духовний стан населення Галичини. І підсумовуючи, власне, оці свої слова, я хочу сказати, що усвідомлюючи ось цю всю проблему, українське населення, власне, і формувало оцю свою духовність, воно будувалося в цій духовності, і воно розвивало, власне, свою державність, свою національну ідею, свою національну пам'ять, і, в принципі, пізнавало процеси, які відбувалися на той час в Україні.
Відомо, що митрополит Андрій Шептицький у 1905 році він заснував у Львові національний музей і придбав велику кількість експонатів цінних для цього музею. Також знаємо, що він був депутатом Віденського парламенту і Галицького сейму. І це говорить про те, що митрополит дуже добре був обізнаний з політико-культурним середовищем Європи, так? І питання такого змісту, які традиції, яку духовну складову він черпав безпосередньо у західному світі, приносив цю традицію в українську греко-католицьку церкву?
Я б це питання виділив по-особливому, і я би надав йому ще більшої актуальності. Тому що з Заходу митрополит Андрій Шептицький, чи радше на Заході, митрополит Андрій Шептицький бачив для українського народу, для української культури, для української церкви великі можливості. В першу чергу це можливість навчання. Можливість здобуття знань молодими хлопцями, молодими дівчатами з Галичини, що і митрополит робив. Тобто він посилав на навчання молодих людей, талановитих молодих людей з різних родин. З багатих родин українських, з бідних, для того, щоб вони студіювали науки і були і ці їхні науки були корисні і служили на благо Галичини. От, власне, такі місії української молоді за кордон, безумовно, мали великий вплив і на розвиток церкви, на розвиток духовності, оскільки перебування молоді за кордоном відкривало нові обрії для молодого українського населення Галицького, яке з різних причин не могло бачити то тих речей, які відбувалися в Європі. От. І, в принципі, можемо говорити, що на початку ХХ століття формується нова українська еліта, багата українська еліта, яка впливає на формування нової української традиції, нової української культури і на нової духовної традиції. Але ще таку річ потрібно відзначити, що коли ми говоримо про духовну традицію, ми повинні ставити знак дорівнює між національною традицією. Тому що у пізнанні національної традиції митрополит Андрій Шептицький вбачав відродження і пізнання духовності українського народу. Те, що я попередньо вже говорив, що через навчання, через пізнання власного, через екскурс у власну історію ми тільки можемо збагатити і пізнати українську історію, українську духовну історію. Я б хотів тут ще нагадати одну річ, і це була дуже важлива річ митрополита Андрія Шептицького в контексті пізнання власної духовності. Це послання митрополита Андрія Шептицького, як будувати рідну хату. Здавалось би, що це така річ була досить суспільна. Як відновити українську державність? І проста. Але насправді, коли ми сьогодні, в 21 столітті, відкриваємо цю незначну брошурку, ми просто кожним реченням можемо дивуватися, настільки воно є актуальне, не лише для того, щоб побудувати українську державу, українську економіку і так далі, а для того, щоб відбудувати, відродити власну духовну ідентичність в собі, в своїх серцях, в своїх душах, що тільки після цього можна відбудовувати, власне, оцю матеріальну хату, економіку і всі-всі-всі речі, які служили для доброго функціонування цієї української хати.
Дякуємо вам, пане Тарасе. Шановні радіослухачі, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон, код Києва 044, телефон студії 577-56-45, 044-577-56-46.
У нас також є мобільні телефони 098-600-50-18-60, 093-323-73-18. Можете також писати нам на наш Skype FM69-68. Ваші питання, пропозиції будуть зачитуватися в прямому ефірі.
Дякуємо вам, Олю. Митрополит вважав, що перспектива розвитку церкви все-таки закладена у високодуховному і високоінтелектуальному рівні священнослужителів. Ми знаємо, що його інтернізували у 1901 році у січні, і зразу ж у березні він здійснив візитацію до Львівської духовної семінарії, і він приймає кардинальне рішення реформувати цей навчальний заклад. Ви говорили про те, що багато людей він з скеровував на навчання у Європу. Ми знаємо також, що згодом він, митрополит, мав бажання і здійснював це для священників, перспективних священників. Вони вчилися в Інсбруку, вони вчилися в Відні, а також в Римі. І хочу запитати вас, пане Тарасе, власне, як цей контекст, західний контекст, впливав на цих священнослужителів? Отже, вони поверталися, і, очевидно, власне, цю тему місії, тему прощі вони теж приносили на українські галицькі землі.
Безумовно. Безумовно, так. Єдине, що попробую кількома пунктами відповісти на це запитання. По-перше, людина, яка виїжджала чи то в Німеччину, чи то в Італію, чи в будь-яку іншу країну світу, вона знайомилася з культурою. Вона знайомилася з спадщиною тієї чи іншої країни. І, безумовно, це на неї впливало. Інша річ, от, власне, ви підмітили дуже гарно, що, розпочавши свою архіпастирську каденцію, митрополит Андрій Шептицький серйозну увагу приділяє духовенству. Так, він приїжджає в Львівську семінарію, я б сказав, він починає її серйозно реформувати. От, але в чому тут була справа? Він пропагує таку річ, що добрий священник повинен мати і одну з світських освіт, вищих освіт. Чому? Знаємо, що на початку ХХ століття, внаслідок і політичної кризи в українському суспільстві загалом, не тільки в Галичині, насправді відбулася така розпорошеність. Настала, можливо, така спрага в лідері. І таким лідером в українському галицькому суспільстві стало духовенство. І цей факт. І насправді священник, окрім своєї душпастирської діяльності, він хотів він того чи не хотів, але на його плечі, власне, лягали різні світські проблеми різного характеру. І для того, щоб їх вирішувати і бути гідним представником, власне, суспільних інтересів на тодішній суспільній ниві, митрополит Андрій Шептицький закликав, щоб кожен священник мав, власне, оцю світську освіту для того, щоб міг вирішувати світські проблеми, які стосувались там, які носили якийсь юридичний характер. Він закликав, щоб священники були лікарями, щоб могли організовувати і дбати про існування лікарень, шпиталей при парафіях.
Закладали маслосоюзи.
Так, звичайно, звичайно. І, власне, митрополит Андрій Шептицький, приходячи до львівських семінаристів, він їм говорив, що добрий священник, він повинен володіти ще одним фахом, окрім того, що він є священник. І, власне, як ви вже сказали, молодих хлопців, талановитих хлопців, які закінчували духовну семінарію, він за власний кошт відправляв навчатися в різні навчальні заклади Європи, світські навчальні заклади. І там хлопці, здобуваючи освіту, чи то юридичну освіту, чи то медичну, чи то філософію студіювали, чи історію, вони після того поверталися в Україну і ставали добрими фахівцями, добрими істориками в університетах, добрими юристами. Знаємо, що, до речі, митрополит Андрій Шептицький був також юристом. Так?
Вони ставали добре зналися на банківській справі.
Абсолютно. Навіть. Вони були добрими економістами. От і, власне, з цими людьми можна було відбудовувати Галичину. До речі, значною мірою ці випускники ставали і відомими політиками того часу. І також серйозно впливали на розвиток і популяризацію української політичної думки в Галичині, і не тільки в Галичині, але в тодішній Австро-Угорській імперії, чи після її падіння, власне, в той час, коли українські землі перебували під окупацією так званої Другої Речі Посполитої. Власне, от розвиток науки в молодому середовищі давав для митрополита на думку митрополита Шептицького, власне, цей поштовх відродженню Галичини в той час, коли вона справді цього дуже потребувала, переживши і Першу світову війну, як я говорив, і різні оці політичні трансформації, які відбувалися в ній.
Пане Тересо, відомо також, що митрополит не боявся конкуруючого поля серед монашества. Так, ми хочемо зараз зупинитись на темі ролі монашества у розвитку так духовного тла Галичини. Ми знаємо, що митрополит запросив безпосередньо до Галичини отців редемптористів монахів. Також так. Він запросив згромадження селезіян і заснував у Львові монастир Студійського уставу. Тобто він бажав, щоб це поле було багатогранне, духовне, так, і тоді будуть, очевидно, певні результати.
Безумовно, безумовно. І на це була серйозна причина. Знову, повертаючись до становища, до характеристики становища Галичини на початку ХХ століття, що варто відзначити, що причиною зародження монаших спільнот різного типу була, власне, необхідність, яка виходила із лав суспільства. Знаємо, що після Першої світової війни залишилось, наприклад, дуже багато дітей-сиріт. І, власне, жіночі чернечі спільноти, які виникали, а це сестри Васильянки, спільноти сестер Васильянок, сестер служебниць і багатьох-багатьох інших, вони були спрямовані на те, щоб опікуватися цією молоддю. Ми чудово знаємо, і сьогодні є безліч архівних документів, які свідчать про кількість маєтків, які належали ось цим монастирським спільнотам, і які, на яких, власне, існували сиротинці для дітей, школи, медичні заклади, медичні центри різного типу, які надавали допомогу тільки дітям, а скільки було і інших структур, якими опікувались монахи, для того, щоб, власне, забезпечувати, щоб люди, власне, які служили для людей, для потреб людей, які знаходилися справді в дуже критичному становищі, гуманітарному.
Пане Тарасе, я хочу, щоб ми зупинились безпосередньо на паломництвах, на традиції паломницькій на Галичині безпосередньо, так? Чим вона різнилася від паломництв, від братів православних чи католиків, Римо-католицької церкви мається на увазі?
Насправді, я як історик і досліджуючи, власне, історію церкви в Україні, зокрема, в ХХ столітті, я би не виокремлював якихось особливостей, тому що, насправді, паломництво – це була річ така індивідуальна. Звичайно, вона була пов'язана із певною традицією регіональною. От в кожного були якісь свої особливості, але потрібно відзначити, що, насправді, серйозних відмінностей не було. Населення йшло в паломництво із великої шани, по-перше, до святинь. Ми знаємо, історія, власне, свідчить про те, що греко-католики йшли в паломництво до Почаївської лаври. Ось те ж саме, от я з власного досвіду знаю, що греко-католики чи православні Київського патріархату, так, ну, в 20 столітті це православні автокефальної церкви, так, ходили до монастирів, до святинь, які належали Московському патріархату. Тому я би тут не виокремлював, а власне говорив про оцю власну спільну складову усіх паломництв, навіть в контексті от примирення міжцерковного. Тому що, власне, через паломництво ми бачимо оцю щирість людини до пізнання Бога, до пізнання церкви, до пізнання власної історії і до пізнання духовної спадщини.
Нагадуємо нашим слухачам, що передача «Світ паломництва» виходить за підтримки Патріаршого паломницького центру Української греко-католицької церкви, який пропонує всім охочим долучатися у паломницькі поїздки до християнських святинь Європи та Святої Землі, а також духовно збагатитися, відвідуючи святині Української греко-католицької церкви в Україні. Більше інформації про паломництва ви можете дізнатися за телефоном, код Києва 044, телефон 279-1920, або знайти інформацію в мережі інтернет за пошуком «Патріарший паломницький центр». Збагачуйтеся духовно з нами. Пане Тарасе, я хочу, щоб ми зупинились на знаковому паломництві митрополита Андрія Шептицького, а також галичан у 1906 році до Святої Землі. Отож, як організовувалося паломництво, скільки осіб вирушило до Святої Землі з митрополитом Андреєм Шептицьким?
Насправді це дуже цікава історія в житті митрополита Андрея Шептицького. Потрібно відразу сказати, що це не перша місія, перше паломництво митрополита в Єрусалим. От, трішки вдамся до історії. Одного разу митрополит Андрій Шептицький, якщо я не помиляюсь, це був 1904, можливо, 1905 рік, перебував в санаторії, одному із санаторій тодішньої Австро-Угорської імперії, і познайомився там з молодим полковником австрійської армії. Звати його було Генріх Гіммель, який був на той час, окрім того, що був серйозним військовослужбовцем, він був також мандрівником. Одним із серйозних мандрівників. Йому, до речі, приписують прокладання багатьох туристичних маршрутів по світу, по Близькому Сходу, по Європі. Ось, і тут митрополит Андрій Шептицький, перебуваючи разом на цьому відпочинку, познайомився добре з ним, розговорився. І, власне, цей полковник каже, що плануємо подорож до Святої Землі. Митрополит Андрій Шептицький перейнявся цим, зацікавився цією подорожу, і погодився сам взяти участь. Власне, він сказав, що було б добре, щоб це просто організувати загалом для населення Галичини. От, але вперше він вирішив, що повинен сам протурувати цю дорогу, подивитися, що це за місце, яким чином організувати цю подорож, тому що все ж таки відстань, не було літаків, не було там таких засобів комунікації, як сьогодні. От, і він поїхав в 1905 році, він взяв участь сам, разом і у складі от, власне, цієї австрійської такої команди, яку очолював власне ось цей полковник Генріх Гіммель, він відправився в Єрусалим. Побувавши в Єрусалимі, він зацікавився цим містом і, власне, вже перебуваючи ще там, він вже почав будувати паломництво населення Галичини. Повернувся до Києва, до Галичини, до Львова. Він створює робочу групу, сьогодні так званий оргкомітет, на чолі із Григорієм Хомишиним і єпископом Костянтином Чеховичем у складі Генріха Гіммеля, тобто на її чолі
австрійця цього.
Та, цього австрійця. Він, власне, створює ось цю місію по підготовці до поїздки до паломництва.
Пане Тарасе, прошу продовжувати тему.
Так, і, власне, митрополит Андрій Шептицький з цією оргрупою розробляють план паломництва з цього. По-перше, такі складові цього паломництва були такі, що для багатьох прочан, а їх виявилось там близько тисячі, хоча знаємо, що в паломництві взяло тільки близько 500 людей, різні є цифри, хтось говорить 500 осіб, хтось говорить 540, 500, це не суттєво насправді, але цифра велика.
Велике число.
Так, враховуючи те, що це було недешево. Така подорож коштувала на лайнері, який мав каюти першого, другого, третього класу від 300 до, якщо я не помиляюся, до 400 австрійських крон, так? От. І митрополит Андрій Шептицький погодився частково профінансувати людей, які були неспроможні оплатити за себе.
Отож, величезні гроші коштували
так,
це паломництво.
Так, митрополит...
Це можна якось їх конвертувати в сьогоднішню якусь масу грошову чи матеріально?
Ну, насправді я не можу це зробити, але те, що я читав, власне, в документах і можу тільки зрозуміти, що це далеко не для кожного, навіть мешканця міста, не говорячи вже про селянина, було можливістю взяти участь, власне, у цьому паломництві. Але митрополит Андрій Шептицький частково взяв на себе можливість, покрити ці витрати. І потрібно сказати, що, власне, Проща все ж таки організувалася. Також один такий важливий нюанс, що враховуючи, власне, що це є проща і паломництво духовне, він організував, можливо, не сам безпосередньо митрополит Андрій Шептицький, але за допомогою своїх помічників, організував цілу каплицю на кораблі, яка нараховувала один центральний пристіл і 12 бічних для відправлення служб Божих і різних молитовних треб, які ну, напевно, виникали під час цього паломництва. І потрібно сказати все ж таки, що з 5 по 28 вересня 1906 року відбулося ось це паломництво до Єрусалиму, до Святої Землі. Про нього згадується і в різних описах життя митрополита Андрея Шептицького. Донедавна ще жили, я зустрічав в публікаціях окремих свідчення окремих осіб, які брали участь у цій прощі. Але це, правда, книги, які виходили десь там в 90-х роках, ще наприкінці 80-х в еміграції, чи на початку 90-х виходили в Україні, вже незалежні, в яких містилися окремі свідчення людей про, власне, подорож із митрополитом Андреєм Шептицьким у Святу Землю. Звичайно, можливо, на початку 90-х це вже були передрук якихось цих спогадів, можливо, і безпосередньо учасники цієї прощі вже тоді не було в живих, але факт того, що цікаво почитати, власне, життя і переживання людей, які вибралися насправді з Галичини, яка взагалі є не наближеною до моря, до морських шляхів, які перебували значний час свого життя, ну, власне, цей час на морі, в цьому паломництві. І цікаво почерпнути їхні спостереження за митрополитом Андреєм Шептицьким. І потрібно також сказати, що не дарма було вибрано, власне, вересень. Чому? Тому що закінчувалися сільськогосподарські роботи вдома. Так, там ще пізні культури залишалися на полях, але їх не конче було збирати вже. І, власне, митрополит Андрій Шептицький недарма от вибрав вересень, коли людина була вже вільною від городів, від полів, і могла присвятити час, власне, такому тривалому паломництву. І ще таку річ хочу відмітити, що метою, метою цієї місії, метою цієї прощі до Єрусалиму була подяка українських селян, українського народу, власне, за те, що вони мають можливість брати участь у цій прощі, а також подяку за свої родини.
Пане Тарасе, чудова розповідь. Я думаю, що ми ще б могли по цій темі розповідати.
Звичайно.
Багато тут багато цікавої ще інформації. Але, на жаль, час нашої програми завершується. Шановні радіослухачі, на цьому ми завершуємо програму «Світ паломництва». Гостем Радіо Мрія був кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тарас Пшеничний. У студії працював журналіст Володимир Качур. Дякуємо вам за увагу. Збирайтесь думками та вирушайте у паломництво. Де жива вода, де живе Слово Господа. Слава Ісусу Христу!